Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Dačić i Vučić danas u Briselu s Tačijem. Zamenik direktora BIA podnosi ostavku. Rusija će Krimu dati status specijalne ekonomske zone, izjavio ruski premijer Medvedev. Turski premijer Erdogan proglasio pobedu na lokalnim izborima. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta će danas u Briselu biti glavne teme dijaloga premijera Srbije i Kosova, dopisnik Radija Slobodna Evropa Rika Đozvijak. Oni će nastaviti tamo gde su stali prošli put, do duše, sa tom razlikom da će tamo biti i Aleksandar Vučić i da će u suštini raspravljati o budućnosti, o onome što su doneli nedavni izbori u Srbiji i šta će doneti izbori na Kosovu. Takođe, razmotriće šta je urađeno u prethodnih godinu dana, jer se približava prva godišnjica aprilskog sporazuma. Povodom najavljene ostavke drugog čoveka BIA, Dragana Markovića, prethodnog hapšenja Dragoljuba Peruoče, direktora inspektorata za rad, najzad plasiranja u tabloidima informacije da policija ima dokaze da je Milošević direktno naručivao politička ubistva, oko dosadašnjeg ministra policije i premijera Ivice Dačića steže se obruč. Beležimo tim povodom dva komentara, Zorana Mijatovića i Miljenka Derete.
Pa ja mislim da bi bilo da Dačić danas kad se bude vratio iz Brisla podnese bar ostavku na mesto ministra unutrašnjih poslova. Njegova politička odgovornost za sve što se događava u ministarstvu unutrašnjih poslova je vrlo, vrlo velika.
Radi se na kompromitaciji i Dačića i SPS-a kao mogućeg partnera u vladi. Eliminacija Dačića kao političara koji je mnogo skloniji odnosima sa Rusijom je nešto što očigledno druga strana želi.
Čućete i da je na trkačkim stazama širom Evrope hit formula koju su napravili studenti Beogradskog univerziteta.
Kako proće će kad sedneš ovdje? Sjajan osjećaj. Kako proće i jedna?
Da,
svaki put kad sednem u njega.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraće u Briselu sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u okviru nove runde dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Pored Dačića, na sastanku će učestvovati i potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Dve strane nastaviće rad na primjeni aprilskog sporazuma i razgovarati o narednim koracima u vezi s normalizacijom odnosa, rekla je portparolka visoke predstavnice Maja Kocijančić.
Gospođa Ashton i premijeri i vicepremijer Vučić razgovarat će o otvorenim pitanjima o komplementacije dogovora iz aprila i o sljedećim koracima u tom kontekstu i konkretno i u sljedećim koracima oko dijaloga. Vi znate da se dijalog i poslije izbora u Srbiji nastavlja. Ovaj sastanak danas je konkretan dokaz toga, rad se nastavlja.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio je da će zajednica srpskih opština biti formirana tek posle vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu, koji se očekuju u maju ili junu. Drecun je za BDV2 rekao i da smatra da će u današnjim pregovorima u Briselu glavnu reč u delegaciji Srbije voditi prvi potpredsjednik vlade Vučić, koji je, kako je rekao, budući premijer Srbije. Zamenik direktora BIA Dragan Marković saopštio je da će danas podneti ostavku na tu funkciju. Marković je pre nekoliko dana u policiji dao iskaz u svojstvu građanina o istrazi koja se vodi protiv direktora direktorata za inspekciju rada Dragoljuba Peruoče za korupciju i uzimanje mita. On je u saopštenju naveo da je sve što je o njemu izneto u javnosti u posljednjih nekoliko dana neistina koja grubo narušava njegov ugled. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je prethodno da će vlada Srbije raspravljati o razrešenju Markovića po povratku delegacije iz Brisela. Sednica predsjedništva Srpske napredne stranke održat će se iduće subote 5. aprila, potvrđeno je agenciji Beta u informativnoj službi SNS-a. Kako je rečeno, predsjedništvo te partije će raspravljati o formiranju nove vlade i eventualnim partnerima. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potpisao je pravilnik kojim je predviđeno da se granica nivoa aflatoksina u mlijeku sa 0,5 mikrograma po litru od 1. jula vrati na evropski nivo od najviše 0,05 mikrograma. Rusija će Krimu dati status specijalne ekonomske zone s poreskim olakšicama i pojednostavljenom birokratijom kako bi mogao da privuče investitore, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev koji boravi na Krimu.
Kao što sam već rekao, narod Krima mora imati samo korist od priključenja Rusiji. Naša je dužnost da to osiguramo.
Sa Medvedevom je na Krim došla i delegacija vlade, najavljen je susret sa zvaničnicima Krima, kao i obilazak baze crnomorske flote ratne mornarice Rusije u gradu Sevastopolju. Dve Koreje razmenile su vatru na spornoj zapadnoj pomorskoj granici, pošto su, kako je Seul saopštio, tokom vojne vežbe Severne Koreje pale granate u vode Južne Koreje. Zbog toga je Južna Koreja uzvratila vatrom ka vodama Severne, a stanovništvo ostrva Yeonpyeong u blizini pomorske granice bilo je evakuisano tokom razmene vatre, prenela je agencija Associated Press. Nijedna strana nije gađala kopno ili vojne instalacije, rekao je neimenovani južnokorejski zvaničnik. Predsjednik Kine, Xi Jinping, sastao se u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta, Hermanom Van Rompeom, a razgovaraći i s predsjednikom Evropskog parlamenta i Evropske komisije, Martinom Schulzom i José Manuel Barrosom. To je inače prvi put da je neki kineski predsjednik u posjeti sedištu Evropske unije u Briselu. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan proglasio je pobjedu na lokalnim izborima, pošto je njegova partija Pravde i razvoja osvojila 45% glasova. To su rezultati nakon 95% prebrojenih glasova. Prema njima, glavni rival APK, Republikanska narodna partija Levog centra, dobila je podršku 28,5% glasača.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku vraćamo se dijalogu premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija u Briselu. Razgovor u kojem posreduje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, prisustvuje i Aleksandar Vučić, čija će Srpska napredna stranka predvoditi vladu Srbije u narednom periodu. Pored poglavlja koja su ostala otvorena nakon prethodnih rundi dijaloga, poput pravosuđa, tema današnjeg susreta bit će i budućnost dijaloga u svetlu promjena na političkoj sceni Srbije, ali i sumiranje onoga što je urađeno u prethodnih godinu dana, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rika Džozvijak. Današnji sastanak će, sudeći po rasporedu, biti nešto kraći. Trebalo bi da počne u 15 časova i da se završi do 19. Oni će nastaviti tamo gdje su stali prošli put. Doduše, sa tom razlikom da će tamo biti i Aleksandar Vučić i da će u suštini raspravljati o budućnosti, o onome što su doneli nedavni izbori u Srbiji i šta će doneti izbori na Kosovu. Također, razmotrit će šta je urađeno u prethodnih godinu dana, jer se približava prva godišnjica aprilskog sporazuma i razmatrat će se šta je do sada implementirano, a šta je ostalo da se uradi. To se, pre svega, odnosi na pitanje pravosuđa koje i dalje nije rešeno i za koje se i dalje razmatra u kojoj će formi funkcionisati. To je, dakle, u osnovi ono o čemu će se danas razgovarati. Javio iz Brisela Rika Džozvijak, a Dren Doli iz Grupe za pravne i političke studije ocenjuje da, što se tiče današnje runde pregovora, postoji jedna neravnopravnost, jer se na jednoj strani nalazi osoba koja je dobila potvrde naroda da će biti novi lider Srbije, a s druge strane je lider koji je na pragu izbora, te da svaka doneta odluka, kako o sudstvu ili ostalim nadležnostima, može imati direktan uticaj kako na rezultat izbora na Kosovu, tako i na odnose Kosova i Srbije.
Premijeru Tačiju ovo bi trebalo da bude posljednji sastanak i ne bi trebalo da preduzme ni jedan korak dalje u dijalogu sa Srbijom pre nego što se završe izbori na Kosovu, kada ćemo vidjeti ko je sljedeći lider. Samo sa kredibilnom vladom i nakon konsultacija unutar budućih koalicija može da se donese odluka o narednim principima, o daljem razvoju dijaloga i kakve kategorije sporazuma Kosovo može da prihvati. Kosovo ne treba da žuri, a ni premijer Tači. Na pragu izbora, a moguće i na pragu poraza, ne bi trebalo da preduzme odgovornost nekih sporazuma.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Drendoli iz Grupe za pravne i političke studije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbiju ponovo potresaju afere u koje su umešane visoko pozicionirane ličnosti u bezbednosnim strukturama. Drugi čovek bezbednosno-informativne agencije, Dragan Marković Markoni, najavio je ostavku nakon što nije prošao ispitivanje na poligrafu na koji je upućen zbog sumnji da je umešan u primanje mita, a za šta je prethodno uhapšen Dragoljub Peruača, direktor inspektorata za rad, koji, kako pišu dobro instruisani mediji, umalo da dobije unapređenje neposredno pred hapšenje. Obe ličnosti smatraju se kadrovima do sadašnjeg premijera i ministra policije Ivice Dačića, ukazuje urednik u nedeljniku Vreme Filip Švarm, koji najpre podsjeća na biografiju Dragana Markovića.
Riječ o čovjeku koji je neko vreme proveo u Dačićevom kabinetu, to je pod jedan, i čovjeku koji je postao zamjenik direktora BIA, upravo kao izbor koalicije koju predvodi Ivica Dačić. Ovo je, dakle, još nešto u nizu, što opet baca neko čudesno svjetlo na Dačića. Ja bih rekao da je ovo posljednji godinu dana svakak treći slučaj, jer ne treba zaboraviti da smo imali aferu banana, odnosno druženje Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, bliskih saradnika Darka Šarića, pa smo onda imali slučaj Branka Lazarevića, bivšeg Dačićevog šefa kabineta, koji je opsumnjičen da je odavao tajne ljudima iz Šarićevog narkoklana. I konačno sad imamo Markonija koji je optužen za korupciju, a opet bio je povezan sa Dačićevom, odnosno bio je u njegovom kabinetu i, kažem, bio je njegov izbor za zamjenika direktora BIA. Dakle, sve to stvara jednu prilično nezavidnu sliku oko još uvijek premijera Republike Srbije.
Rekao nam je Filip Švarm, a Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika DB-a nakon petooktobarskih promjena, kaže da svi tragovi, barem kad je u pitanju politička odgovornost, vode ka kabinetu ministra.
Ako je to tako, onda su to sad vrlo ozbiljna pitanja koja se postavljaju pre svega onim ljudima koji donose vrlo važne političke funkcije, kada neko treba da dođe na čelo tajne službe ili kada neko treba da dođe na vrlo odgovornu funkciju u javnoj bezbednosti. Pa ja mislim da bi bilo jako korektno, kada je već Marković dao ostavku na čelnoj funkciji BIA, da za ono sve što se događalo u okruženju ministra unutrašnjih poslova Dačića, da Dačić danas kad se bude vratio iz Brisla podnese bar ostavku na mjesto ministra unutrašnjih poslova. Njegova politička odgovornost za sve što se događa u Ministarstvu unutrašnjih poslova je vrlo, vrlo velika.
Vuk Drašković, koji i sam bio žrtva pripadnika državnih bezbednosnih službi, a koje su 90-im služile i za političke likvidacije, kaže da ga ne čude ovakve afere, jer su te službe ostale nereformisane.
Svi su oni problematični jer niko ih nije dirao od 5. oktobra pa na ovamo. Jedini izuzetak je hapšenje Radomira Markovića i nedavno hapšenje zbog ubistva Ćuruvije Milana Radonjića i Ratka Romića. Iz te, dakle, piramide smrti državne bezbednosti, koja je pod Miloševićem bila teroristička organizacija, a niko nije taknut, ni jedna cigla nije izvučena. Vi imate presudu.
Istovremeno sa obelodanjivanjem ovih slučajeva, uz čak prenošenje detalja o tome na koja pitanja Marković na poligrafu nije dao istinit odgovor, plasirana je vest, uglavnom u tabloidnim medijima, po poznatoj recepturi kada treba proturiti neke informacije mimo zvaničnih kanala, da se ovih dana završava obimna istraga o političkim ubistvima koja su obeležila vladavinu Slobodana Miloševića i da dosadašnji rezultati istrage ozbiljno upućuju na zaključak da je mogući naručilac nekih ubistva lično Milošević, a da se očekuje i zvanično saopštenje istražnih organa. Vuk Drašković na to reaguje poluironično, da su to stvari koje se odavno znaju.
Vi imate presudu Vrhovnog suda Srbije u kojoj jasno piše da je Milošević, šetajući, to je priznanje Radomira Markovića, vrtom Belog dvora izdavao njemu i Nebojši Pavkoviću konkretne naloge da u detalje kako da ubiju mene u Budvi, koga sve da angažuju i kako da ubiju Ivana Sambolića. Na koji način? Prema tome, na isti način su vršene sve druge političke likvidacije.
Činjenica da se gusto, jedna za drugom, pojavljuju kompromitujuće informacije čiji tragovi vode u kabinet do sadašnjeg ministra policije Ivice Dačića, čelnika partije koja je druga po plasmanu na posljednjim izborima, tumači se u delu javnosti kao deo smišljene kompromitacije čoveka koga Vučić želi da zaobiđe prilikom sastavljanja novog kabineta. Miljenko Dereta, osnivač građanskih inicijativa i donedavno narodni poslanik, ne sporeći opravdanost najavljenih ostavki i hapšenja, ipak sve što se događa, a naročito plasiranje priče da se baš sada došlo do dokaza o Miloševićevoj direktnoj odgovornosti za politička ubistva, tumači kao manevar da se što bezbolnije iz vrha vlasti udalji čovek koji ima dobre veze s Moskvom.
Eliminacija Dačića kao političara koji je, bar prema osnici u javnosti, mnogo skloniji odnosima sa Rusijom, je nešto što očigledno druga strana želi. I u tom kontekstu ja vidim i ovo što se sada protura kao nova informacija o Miloševićevoj odgovornosti, direktne odgovornosti i naručivanju ubistava političkih neprijatelja. Dakle, radi se na kompromitaciji i Dačića i SPS-a kao mogućeg partnera u vladi.
Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Vučić danas u Briselu s Tačijem, zamjenik direktora BIA, podnosi ostavku. Rusija će Krimu dati status specijalne ekonomske zone, izjavio ruski premijer Medvedev. Turski premijer Erdogan proglasio pobjedu na lokalnim izborima. Prelazimo na dešavanje u svetu. Nakon četvoročasovnog susreta šefova diplomatije SAD i Rusije, John Kerry i Sergej Lavrov usaglasili su se da je diplomatija najbolji način za ublažavanje krize u Ukrajini. Nikakve konkretne odluke nisu donete nakon sastanka u Parizu. Više u prilogu Sabine Čabaravdić.
Prema riječima američkog državnog sekretara Johna Kerrya, odluke nisu donesene jer se i ne mogu donositi bez Ukrajinaca. Sjedinjene države se o svakom poduzetom koraku konsultuju s Ukrajinom i mi nećemo prihvatiti niti jedan potez bez da za stolom ne sjede i predstavnici ukrajinskih vlasti. Princip je jasan. Nema odluke o Ukrajini bez Ukrajine. Kerry je još jednom ponovio zabrinutost Washingtona oko količine vojske koju Rusi gomilaju na granici s Ukrajinom. Nema pravog napretka Ukrajini bez povlačenja ruske vojske sa istočnih granica. Prenio sam ministru Lavrovu naše jako protivljenje tom gomilanju snaga, jer vjerujemo da vojska stvara u Ukrajini atmosferu straha. Ranije je Lavrov negirao da Rusija planira napasti Ukrajinu usprkos desecima hiljada vojnika na istočnim granicama. Lavrov, koji zastupa tezu da Ukrajina ne može funkcionirati kao jedinstvena država, nego da treba biti labava federacija regija koje će same odlučivati o svom ekonomskom razvoju, religiji i jeziku, izjavio je.
I mi uslovili smo raditi s ukrajinskim pravitelstvom.
Dogovorili smo se da s ukrajinskim vlastima zajedno radimo na poboljšanju prava ruskog stanovništva u Ukrajini, kao i na razoružavanju neregularnih jedinica i provokatora, da bismo na kraju došli do ustavnih promjena i izbora pod kontrolom međunarodnih promatrača.
Objektivnom međunarodnom nabljuđenju.
Razgovori Kerry i Lavrov u Parizu održani su uoči briselskog sastanka ministara vanjskih poslova, na kojima će glavna tema biti Ukrajina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi priča iz regiona. Napadi na zdravstvene radnike u Crnoj Gori toliko su učestali da je taj problem došao do parlamenta te zemlje, gde je upravo u toku konstitutivno saslušanje ministara policije i zdravlja, čelnika više zdravstvenih institucija i predstavnika sindikata. Esad Krcić.
Napadi na ljekare kulminirali su sredinom februara kada je grupa huligana iz Zagorića skoro 3 sata maltretirala osoblje urgentnog centra, slomila vrata na toj zdravstvenoj ustanovi, vrijeđala i nasrtala na policiju. Incident se dogodio u holu urgentnog centra pošto je tu dovezen njihov prijatelj Dražen Boričić koji je pokušao da izvrši samoubistvo vatrenim oružjem. Njegovi drugovi iz podgoričkog naselja Zagorić odmah su došli nakon čega su od direktora urgentnog centra Vladimira Dobričanina i medicinskih tehničara zahtijevali da ih puste da vide Boričića koji je tada bio u operacionoj sali. Zagoričani su tada tada prema navodima svjedoka u hodniku vikali na ljekare i pacijente koji su se tu našli. Pošto su Zagoričani izveli iz urgentnog centra, policajci su medicinsko osoblje upoznali sa mogućnošću da protiv njih podnesu krivične prijave. Pošto je prijava izostala, mladići nisu privedeni. Policija se tada našla pod kritikom javnosti zato što to nisu uradili po službenoj dužnosti, pa je naknadno reagovala unutrašnja kontrola MUP-a koja je obavila saslušanja o eventualnim propustima policajca prilikom intervencije. Međutim, ovaj slučaj je doprinio da se problem nađe u fokusu pažnje javnosti, jer je, kako za naš radio kaže direktor Doma zdravlja Podgorica Nebojša Kavarić, nasilje nad zdravstvenim radnicima dobilo karakteristike bizarne mode.
Nikada nećemo ovdje pristati na to da zdravstveni radnik treba da bude bilo šta sem ono što je stvarno, znači čovjek koji je od države opredijeljen kroz dugogodišnje, da ne kažem dugodecenijsko školovanje, da ovdje pomaže na najbolji humani način građanima. To ovdje ne znači da ukoliko su zdravstveni radnici i humani i profesionalni i organizovani, da u njihovom opisu ovdje posla i postoje odrednice da treba da ovdje trpe bilo kakvo nasilje. Znači, verbalno svakako ne, stručno svakako ne, a fizičko i lično ugrožavanje integriteta najoštrije osuđujem.
Najizloženiji napadima su Dom zdravlja, Hitna pomoć i naročito Urgentni centar, čiji direktor Vladimir Dobričanin pozdravlja nastojanje Skupštine da radi na nalaženju rješenja.
Pokrenuli smo jednu inicijativu za pojedine pozicije u zdravstvenom sistemu Crne Gore, da pojedine pozicije, odnosno zaposleni na tim pozicijama, dobiju status službenog lica. To je jedino moguće sistemsko rješenje, jer sva ostala rješenja su privremena i ona ne daju neko rješenje koje je održivo.
Direktor Podgoričkog doma zdravlja Nebojša Kavarić smatra da rješenje problema podrazumijeva veoma složen i sveobuhvatan pristup.
Bez ovdje pomoći ovdje države u smislu opredjeljivanja posebnih u postojećim okolnostima, moram da kažem, vrlo skromnih sredstava za ovakvu djelatnost, mislim da treba insistirati na sklapanju ugovora i uvođenju u partnerstvo institucija koje se bave isključivo bezbjednošću i na državnom nivou sklopiti aranžmane koji će garantovati fizičku besigurnost.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krstić.
Prelazimo na drugačije teme. Trkački automobil, drumska strela koji su napravili studenti Beogradskog univerziteta, postao je hit na evropskim stazama. Bolid koji je osmišljen sa malo novca i puno znanja, u konkurenciji bogatih timova, brzo je postigao uspehe, ali su danas financije najveći problem za njegov razvoj. Zoran Glavonjić.
Sjajan osjećaj. Ja se proći i jedna.
Da, svaki put kad sednem u njega.
Koliko si išao najviše?
Pa najviše oko 140 na sat.
Za drumsku strelu pročulo se kada je prošle godine na prestižnoj trci svjetskog studentskog inženjerskog takmičenja u Varanu u Italiji u konkurenciji 50-ak timova osvojila 10. mjesto. Za njenim upravljačem tada je bio 25-godišnji student mašinstva Petar Marijanović, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je doživeo nezaboravno iskustvo.
Osjećaj je kao Formula 1. Ubrzava od 0 do 100 za ispod 4 sekunde, što je najjači doživljaj u njoj. Dešava se da u 4 sekunde stignemo od 1. do 5. stepena prenosa. Vrlo živahno deluje i kao karting na steroidima.
Posle dve sezone i 5 trka na stazama širom Evrope, od čuvenog Silverstona do Đera u Mađarskoj, tim mladih konstruktora iz Beograda planira da se ovog leta takmiči u Češkoj, Austriji i Italiji. U garaži mašinskog fakulteta, gdje su parkirane njihove dve dosadašnje formule, osmišljavaju i treću, dok majstorišu i isprobavaju ideje za najnoviju generaciju drumske strele, najveću glavobolju ne zadaju im automobilske performanse, već manjak novca. Nemanja Glišić, 22-godišnjak sa mašinskog fakulteta, navodi da im je za novi auto i ovogodišnje trke potrebno najmanje 50.000 evra, što je beznačajna suma u odnosu na ulaganja konkurenata.
Či su minimalni budžeti 150.000 evra, pa i 500.000, čak i milioni evra koje imaju neke tipe tipa tehničkog univerziteta iz Graca, kome je glavni sponsor Red Bull i KTM, do timova iz Stuttgarta, či su sponzori Porsche, Bosch i Mercedes. Neki univerziteti čak imaju i svoje posebne zgrade za formula student takmičenje pored sopstvenih prostorija.
Student formula trke uglavnom se održavaju u 7 dana razlike sa takmičenjem Formule 1 i na njima inženjerska dostignuća ocenjuju i konstruktori iz najbržeg cirkusa na svetu. Rad mladih iz Beograda zapazili su i ljudi iz Ferrari tima Fernanda Alonsa, koji su na trci u Italiji pohvalili njihovu studentsku formulu. Ona ima 600 kubika, 85 konjskih snaga, oplatu od ugljeničnih vlakana, teška je 267 kg i u trkačkom režimu troši 20 litara benzina. Petar Marijanović kaže da u besparici nekada nema para ni za gorivo.
Kao i za sve ostalo, snalazimo se nekako, nađe se neki minimum koliko treba, ali uvek bi lepo bilo imati više.
Što si ti ovdje, da bi vozio brzo ili zbog nauke?
Zbog jednog i zbog drugog, šalim se, naravno više zbog nauke. Ovo nije klasičan autosport, ovo je u stvari inženjersko takmičenje i ovdje dobijamo da u praksi proverimo sve ono što smo učili i pokažemo šta smo u stvari naučili koliko možemo.
Drumska strela bila je jedna od najvećih atrakcija ovogodišnjeg sajma automobila u Beogradu, pa se njeni tvorci nadaju da će se javiti sponzori koji će pomoći projekat treće generacije ovog bolida. Trke studentskih formula odavno su prerasle format običnog inženjerskog takmičenja i postale ozbiljan motosport. Na njima velike firme iz autoindustrije love talente, kaže Nemanja Glišić, i sponzorišu ih za vreme studija.
Time što ulažu u njih, oni se kroz ovaj projekat obučavaju, tako da oni kasnije kad ih zaposle ne moraju da provode vreme da ih uče osnovama posla, već imaju stručan kadar koji će da radi kod njih. Generalno, puno novca se vrti u ovom takmičenju.
U uslovima u kojima rade beogradski studenti, ulazak u prvih 10 je ogroman uspeh, za koji je trebalo malo sreće i puno rada i neprospavanih noći, otkriva vođa tima Predrag Mrđa.
Sve kockice su se poklopile onako kako treba, znači i priprema vozila i vozača i odbrana statičkih disciplina pred sudijama, cijela ekipa je bila već uigrana. Jednostavno, napredujemo.
Sledeći cilj projekta Drumska strela je da u narednim godinama budu prvi u trci studentskih formula, a onda, zaključuje talentovani vozač Petar Marijanović, nije daleko ni ostvarenje najvećih snova.
Svi koji smo u timu smo ovde došli sa nadom da bismo jednog dana mogli završiti u Formuli 1.
Samo da se zagreje malo pa će onda da se čuje lepše.
I ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jučerašnja četvrta titula u Majamiju i prethodno osvojeni Masters u Indian Wellsu najavili su mogući povratak Novaka Đokovića na prvo mesto rang liste svetskih tenisera. Ove trofeje najbolji sportista Srbije osvojio je igrajući protiv najvećih rivala, Švajcarca Rodžera Federera i Španca Rafaela Nadala, prvoplasiranog na ATP listi. Radmilo Armenulić, teniski stručnjak koji je više od 20 godina bio selektor Davis Cup reprezentacije Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Đoković igra sa većim samopouzdanjem i da se vraća u najbolju formu.
Kruna svega bio je ovaj meč finala protiv Nadala, da je Novak apsolutno kontrolisao igru od početka do kraja. Iznenadio je Nadala što je sve više igra u forehand, a ne u backhand, tako da mislim da je pronašao jednu taktiku koja je bila iznenađujuća za sve nas, ali naravno i za Nadala. I mislim da ako nastavi ovako da igra, ako zadrži ovu formu, postoji velika mogućnost da se negde posle možda Wimbledona vrati na prvo mesto, mada će sve to biti jako teško. Jer sad dolazi igra na zemlji gde je Nadal, tako reći, neprikosnoven.
Titula koja u uspešnoj karijeri nedostaje Novaku Đokoviću je otvoreno prvenstvo Francuske, Roland Garros, na kom vlada upravo njegov najveći konkurent, Rafael Nadal. Radmilo Armenulić kaže da će se videti da li Đoković opet može biti prvi upravo na tom turniru, jer ima kvalitet da ga konačno osvoji.
Ta šansa postoji već nekoliko godina, međutim, to je njemu postala obsesija. On to mora da izbaci iz glave, da to mora da uradi po svaku cenu. On mora jednostavno da razmišlja o igri, a kad razmišljate o igri, onda se lako dođe do pobede. Ukoliko jurite neki rekord ili vam je u glavi to da morate da osvojite Roland Garros, onda će biti teško.
A veliki turniri koji pre Pariza čekaju najbolje tenisera sveta jesu Mastersi u Monte Carlo, Madridu i Rimu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Dačić i Vučić danas u Briselu s Tačijem. Zamjenik direktora BIA podnosi ostavku. Rusija će Krimu dati status specijalne ekonomske zone, izjavio ruski premijer Medvedev. Turski premijer Erdogan proglasio pobedu na lokalnim izborima. Do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 23 stepena. Slično vreme i sutra. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.